στην περασμένη μας ομιλία. Όσοι μεθα μαζί θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε εξαιτίας μιας παραβολής και συγκεκριμένως της παραβολής της λεγόμενης των μοιρίων ταλάντων. Είχαμε πει εκεί ότι ο Χριστός μας μίλησε πολλές φορές από τις σχέσεις των ανθρώπων και γενικά από τη ζωή των ανθρώπων και από τα υλικά αυτά πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν, για να μπορέσει να φτάσει στα πνευματικά που θέλει, που έτσι με ένα πρακτικό τρόπο ευκολότερα κατά κάποιον τρόπο καταλαβαίνουμε. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει έτσι εν ψυχρό την Αγία Γραφή, πολλές μα πολλές παραβολές έχει πει, που έχουν πολλές φορές και δογματικό περιεχόμενο μέσα, εκτός του ηθικού. Περασμένη Πέμπτη, λόγω ότι ήταν η εορτή ο Εσπερινός των τριών ιεραρχών και όρταζε το ίδρυμα αυτό, δεν μιλήσαμε. Όμως απόψε στη συνέχεια να πω για μια άλλη παραβολή, η οποία είναι εξίσου σοβαρά και διδάσκει. Η παραβολή αυτή ακούει στο όνομα παραβολή των βασιλικών γάμων. Όπως ξέρετε, ο γάμος είναι ένας σταθμός, όπως τα λέγαμε, στη ζωή των ανθρώπων, το πιο χαρμόσυνο γεγονός, αν μπορούσαμε να πούμε, εν σχέση με όλες τις άλλες εκδηλώσεις του ανθρώπου. Και αυτό γιατί φέρνει τόσο χαρά και δημιουργεί τόσα σχέση οργανική μεταξύ δύο προσώπων μέχρι τινός ξένων και αδιαφόρων, για να δείξει ο Χριστός πόσο στενή είναι η σχέση μεταξύ νυμφίου και νύμφης, που εν προκειμένου νυμφίος είναι ο Χριστός και νύμφη είναι η ψυχή του ανθρώπου, ή γενικότερα όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη η Εκκλησία, που είναι σύνολο ψυχών πάλι που έχουν ως νυμφίων των Χριστών. Γι' αυτό λέγεται αυτή η παραβολή παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Ματθαίος κατεξοχήν είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει τις περισσότερες παραβολές. Αυτή την παραβολή την έχει στο 22ο κεφάλαιό του καταχωρήσει από στίχος 1 και κατωτέρω, και έχει ως εξής: ο Ιησούς είπεν πάλιν αυτής εν παραβολές: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, όσης επίησε γάμους το Υιό αυτού. Προφανώς είναι ο Θεός ο οποίος κάνει γάμους το Υιό του. Και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους. Και ουκ ήθελον ελθύν. Προφανώς στέλνει, λέει, ανθρώπους να καλέσουν. Εδώ αν κοιτάξουμε θα βρούμε τρεις αποστολές, όπως και σε μια άλλη παράλληλη που θα μπορούσαμε να την πούμε παραβολή, που είναι η παραβολή του μεγάλου δείπνου, που την ακούμε στην Κυριακή των Προπατώρων πρώτων Χριστουγέννων, και εκεί για τρεις κλήσεις ομιλεί, τρεις φορές έστειλε τους δούλους και εμείς τρεις καμπάνες χτυπάμε καλώντας τους δούλους να έρθουν να παρακαθίσουν στον δείπνον. Όλα αυτά έχουν βέβαια το λόγο τους, το συμβολικό, μα μας βοηθάνε να καταλάβουμε περίπου πού έχουν την ισχύ τους, πού στέκονται και τα έθιμά μας, πού στέκονται αυτά που παρουσιάζει η Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, ουκ ήθελον ελθύν. Είναι υποχρεωτικό να πάω? Σκέψου το. Δεν θέλεις, ποτέ μη θελήσεις. Είσαι προσκεκλημένος. Όλοι είναι προσκεκλημένοι οι άνθρωποι. Κατεξοχήν δε οι βεβαπτισμένοι. Αυτοί έχουν μπει λίγο πάρα μέσα. Είναι γραμμένοι και σε ένα ξεχωριστό άλλο βιβλίο. Δεν είναι γραμμένοι μόνο στο βιβλίο της ανθρωπότητος, αλλά είναι και γραμμένοι και στο βιβλίο της ζωής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας στην Αποκάλυψη που ομιλεί για την γενική κρίση. Η νύχθη λέει και άλλο βιβλίο, ο εστί της ζωής. Οι άνθρωποι βαπτισμένοι γράφονται σε βίβλον ζωής. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η υπενθύμηση στην ευχή η οποία διαβάζεται, εάν διαβάζεται, της ονοματοδοσίας. Υπάρχει μία ακολουθία που δεν γίνεται σήμερα, στις 8 μέρες που έρχεται το παιδί στην εκκλησία να πάρει το όνομα. Εκεί μέσα σε μια ευχή παρακαλεί και λέγει να το διατηρήσει ζωντανό μέχρι που να καθαριστεί και η μητέρα, να σαραντήσει για να παραβρεθεί στο μυστήριο του παιδιού της, για να γραφτεί σε βίβλο ζωής. Εν πάση περιπτώσει, ουκ ήθελον ελθύν. Θέλω να γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν εκβιάζει κανέναν από τους ανθρώπους. Όμως όλων των ανθρώπων τους έχει δώσει τα φόντα, εάν βάλουν τον εγωισμό στην άκρη, να παραδεχτούν ότι κάποιος είναι ο αρχιτέκτον και ο δικός τους και όλου αυτού του δημιουργήματος, και αν θέλουν να ακούσουν. Δεν εκβιάζει το θέλω του ανθρώπου και το αυτεξούσιο του ανθρώπου ο Θεός. Σωτηρία του ανθρώπου γεννάται εκεί που ενώνονται οι δύο θελήσεις. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σελθήν. Αλλά πρέπει να θελήσει και ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν θελήσει, δεν μπορεί να έχει κανένα αγαθό και αν περιμένει τίποτα για τη σωτηρία του. Δεν τον εκβιάζει τον άνθρωπο, τον περιμένει, του δημιουργεί προϋποθέσεις, του ανάβει και κόκκινα φανάρια, του ανάβει και πράσινα φανάρια και είναι ελεύθερος να ακολουθήσει. Ωραιότατα το αναφέρει αυτό στη Σοφία Σιράχ, όσοι διαβάζετε, στο 15ο κεφάλαιο εκεί, στα τελευταία εδάφια, λέγει «Παρεθηκέσι πυρ και είδωρ, ου αν θέλεις εκτείνεις τη χείρα σου». Δεν σε βοηθάει για την καταστροφή σου. Αλλά αν δεν θελήσεις, δυναμικά πάλι δεν σε σώζει. Είναι στο χέρι του ανθρώπου. Αν θέλει σώζεται, αν θέλει χάνεται. Για να μπορεί να τον κρίνει αύριο. Διαφορετικά όταν δυναμικά τον έσωζε θα λέει «δεν ήθελα εγώ» ή «δεν τον έσωζε, δεν ήθελε να με σώσει». Όχι. Αυτό λέγει «ουκ ήθελον ελθύν». Προχωρούμε. Πάλι να πέστειλε άλλους δούλους λέγον «είπατε της κεκλημένης», πήγαινε λέει να τους πείτε «ιδού το αριστόν μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τη θυμένα και πάντα έτοιμα, δεν φταίει στους γάμους, ελάτε». Γιατί δεν θέλετε να έρθείτε? Θα πληρώσετε τίποτα? Θα σας κοστίσει τίποτα? Θα χρειαστείτε κόπους? Γιατί? Είναι τα πάντα έτοιμα. Εσείς απλώς να έρθείτε. Και αυτή λέγει συνέχεια «οι δε αμελήσαντες απήλθον». Ούτε αυτοί επήγαν. Και αναφέρει έπειτα και έχει την ιδία περίπου έννοια του μεγάλου δείπνου που σας έλεγα γρηγορότερα. Είπα γρηγορότερα ότι ο γάμος είναι σταθμός, όπως λέμε, στη ζωή του ανθρώπου. Και καλούμεθα πολλές φορές εμείς και δεν πηγαίνουμε. και σε προσφυλό μας προσώπων. Γάμο, δεν πηγαίνουμε. Θα μου πείτε γιατί δεν πάμε. Είναι έξοδα για να πας σε ένα γάμο. Και πολλές φορές δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά μας να πάμε σε ένα γάμο. Ξέρετε, εάν κρατηθούν τα παλιά έθιμα που τα έχει η πατρίδα μας ακόμη στα χωριά, εδώ τα ξεθοριάσαμε εμείς. Τώρα από ένα τηλέφωνο και από ένα τηλεγράφημα, αυτό είναι όλο. Αλλά τότε, για να πάει κάποιος σε εξαδέλφη στο γάμο, στις ανεψιάς, στις αναδεξιμιάς, ξέρω εγώ πού, έπρεπε να στείλει ένα σφαχτό γρηγορότερα μπροστά. Να στείλει ένα μεγάλο ψωμί κλπ. Να στείλει το ανάλογο κρασί ξεχωριστά από τυχόν δώρα που θα χρειαζόσαστε και επιβάλλονται πολλές φορές όταν το αντρόγενο είναι πτωχό και για πρώτη φορά φροντίζει να φτιάξει τη φωλιά του. Μπορούμε όλοι μαζί κάτι να βοηθήσουμε, πράγμα το οποίο δεν θα το μπορούσαν μόνοι τους, ή για πολύ καιρό θα πρέπει να στερηθούν πολλά πράγματα για να βάλουν τα χρειώδη μέσα στο σπίτι. Λέγω λοιπόν, είναι πολλές φορές μια δυσκολία. Πού να πάω, μάδια τα χέρια, πού να πάω, ντρέπουμε, πού να πάω. Και βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες. Είμαι ασθενής, έχουμε πένθος, θα ταξιδέψουμε. Ξέρω εγώ. Και δεν πηγαίνουμε στους γάμους. Ή αν πηγαίνουμε, πηγαίνουμε ένα κεφάλι τόσο κάτω. Γιατί θα βάλουμε ίσως και γραμμάτιο ακόμη για να πάρουμε κάτι για να στείλουμε. Εδώ όμως τα πράγματα αυτού του γάμου, του πνευματικού γάμου, δεν έχουν ανάγκη από τέτοια υλικά έξοδα. Λέει, πες τους, πήγαινε να τους πεις, αυτοί που δεν θέλουν να έρθουν, να τους πεις ότι το άριστό μου, το τραπέζι είναι έτοιμο. Η ταύρη μου και τα σιτιστά τυχημένα. Πάντα έτοιμα. Εσείς απλώς να έρθείτε. Δεν χρειάζεται τίποτα. Και ο άνθρωπος δεν πηγαίνει. Και σήμερα ακόμη. Γιατί θέλω να νομίζω ότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν προσφέρει τίποτα στη σωτηρία του. Είμαι το θέλω του και τις αμαρτίες του. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Το οποίο το θέλω του που είναι συνυφασμένο με το εγώ του δεν το καταθέτει ο άνθρωπος και κατ' επέκταση μένει και με το φορτίο των αμαρτιών του. Υπάρχει για αυτή την εικόνα μια ωραία εικόνα εάν πάτε σε ιεράς μονάς και πιο συγκεκριμένα στο Άγιον Όρος, εκεί που πραγματικά ο μοναχισμός κατά κάποιον τρόπο είναι σωστός. Αν μπείτε σε αυτό το τραπέζι μέσα των μονών εκεί, μπορείτε να βρείτε για 200, για 300, για 400, για 150, για 100, κατά αναλογία των κληρικών και των λαϊκών, αν πρόκειται περί πανηγύριος, θα βρείτε σερβίτσα και τραπέζι στρωμένο. Στρωμένο κατά μήκος, στρωμένο σταυροειδός κλπ. Όταν χτυπήσει το καμπανάκι και ανοίξει πόρτα και μπει ο κόσμος μέσα, θα καθίσει μπροστά σε ένα τραπέζι, σε ένα πιάτο, σε ένα σερβίτσο, που εκεί θα τα έχει όλα. Και θα πει, πέταμε ένα πιρούνι, φέρε ένα γκαρσόν ένα μαχαίρι, στείλε λίγο ψωμί, τίποτα, όλα. Το φαγητό του το ανάλογο, το σερβίτσο του το ανάλογο, τι χρειάζεται πιρούνι, μαχαίρι κλπ. Το κρασί του το ανάλογο, το νερό του το ανάλογο, το ψωμί του το ανάλογο, τα πιπερικά του κλπ. Το φρούτο του ταυτόχρονα, το γλυκό του ταυτόχρονα, τι έχει, τι διαθέτει. Θα καθίσεις, δεν πρόκειται να ζητήσεις τίποτα, απλώς θα καθίσεις. Δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα δικό σου κοντά. Ούτε να ανοίξεις μια κονσέρβα παραπάνω ή να κάνεις τίποτα. Θα καθίσουν 300, 400, 500, 100, 200, ξέρω εγώ, ο καθένας μπροστά, χωρίς να κρατάει τίποτα στο χέρι του. Αν μεταφερθεί ο άνθρωπος τώρα στο πνευματικό μέρος, διότι αν οι άνθρωποι επιτυγχάνουν τέτοια εξυπηρέτηση και δημιουργούν τέτοια άνεση, οι άνθρωποι, πολλο μάλλον εκείνο το τραπέζι του Θεού, το πνευματικό, το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, ούτε συγκινείται από τίποτα, ούτε λείπεται από τίποτα, τι μπορεί να προσφέρει, τι προσέφερα εγώ στην επιστροφή μου, τις βρωμιές μου και το θέλω μου, τίποτα άλλο. Και στη διατηρησή μου, αν διατηρούμε, τι προσφέρω, τις βρωμιές μου και το θέλω μου, τίποτα άλλο. Κάμω κάτι τι αγαθόν, είναι δικό του. Φωτάει αυτό, είναι του ρεύματος, δεν είναι δικό του. Μιλάει αυτό, πώς μιλάει. Φε αυτού του μιλάει. Δεν υπάρχει τίποτα. Διαφόρος αν εμείς νομίζουμε ότι κάτι είμαστε και αξίζουμε και ότι ο Θεός θα μας σώσει διότι εμείς κάνουμε το καλό, διότι φτιάχνουμε εκείνο κλπ. Όχι, είναι δωρεάν, είναι τζάπα. Εδώ λοιπόν σε αυτά τα λόγια υπάρχει πολύ ζουμί. Θα στο εξετάσει ο καθένας γιατί δεν έχει σχέση με τον Χριστό και θα βρει ότι ο εγωισμός του δεν τον αφήνει και οι αμαρτίες του δεν τον αφήνουν. Αυτό είναι το θέμα. Κάθε άνθρωπος ο οποίος θα μπει στην αμαρτία βάζει ένα παραβάν εν σχέση με τον Θεό και δεν θέλει καμιά συζήτηση. Πρέπει να αρθεί το παραβάν αυτό για να έρθει η επικοινωνία. Γι' αυτό και η Σταύρωση του Χριστού το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να σπάσει το καταπέτασμα. Το καταπέτασμα του ναού, λέει, εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Χριστός σταυρώνεται στον Γολγοθά έξω των Ιερουσαλήμων. Τι δουλειά έχει τώρα να σπάσει το πρώτο, όταν ο Χριστός είπε το τετέλεσε στο σταυρό, να σπάσει στο ναό του Σολομώντος το καταπέτασμα? Ποια δουλειά? Αυτή ήταν η αμαρτία που είχε βάλει ο άνθρωπος και είχε διακόψει με τον Θεό και η Σταύρωση του Χριστού και το αίμα του Χριστού άνοιξε. Και έχουμε σήμερα τη λεγόμενη ωραία πύλη. Είναι όμορφη γιατί? Από εκεί εισέρχεται ξανά ο άνθρωπος και πηγαίνει στον παράδεισο. Συνθηκολόγηση γίνεται μπροστά στην ωραία πύλη. Στο μεταφόβο. Εκεί γίνεται η επαφή με τον Χριστό. Ο Χριστός αγιάζει τον πιστόν και τον μεταβάλλει και τον εισαγάγει. Και λέγει σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποιοι? Αυτοί που επικοινώνησαν, που εκοινώνησαν με τον Χριστό. Αυτή είναι ο λαός του, είναι η κληρονομία του και από εκεί εισάγεται. Άνοιξε αυτή την πόρτα, όταν τη βλέπετε την ωραία πύλη, να ξέρετε την πόρτα αυτή που άνοιξε ο Χριστός με το αίμα του στο Γολγοθά. Και ρωτούσε ένας, πόσο λέει έσπασε αυτή η πόρτα, πόσο έγινε λέει αυτό το χάσμα εκεί, πόσο έγινε? Και του απήντησε ένας άλλος, έγινε λέει τόσο μεγάλο ώστε να χωράει να περάσει από εκεί ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Τόσο μεγάλο είναι. Δεν έχει γίνει για ορισμένους που είναι σπαθάτοι, που είναι λεπτοί να χωρέσουν. Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου να μπορεί να περάσει από εκεί. Το έλεος του Θεού εκεί πέρα. Είναι τα πάντα έτοιμα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται πορτοφόλι. Δεν χρειάζεται σκέψεις. Δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται. Να πας, λέει, πες τους ότι είναι έτοιμα. Το τραπέζι μου το έχω έτοιμο. Το οποίο παραθέτει, όπως ξέρετε, σε κάθε εποχή, σε κάθε ημέρα, σε κάθε στιγμή παραθέτει. Και οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων δεν πηγαίνουμε με διάφορες δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, λέει, οι δε αμελήσαντες απήλθον. Αμελήσαντες. Ξέρετε, είμαι πολύ αμελής, λέει ο άνθρωπος, και αφήνει πράγματα που θα μπορούσε να τα προλάβει, που θα μπορούσε να τον ωφελήσουν και που τον ζημιώνει. Η αμελιά μου, βλέπετε, η αμελιά μου. Ώστε η αμελιά είναι θανάσιμο αμάρτημα. Και αν είναι θανάσιμο τι η αμέλεια σε υλικά πράγματα, σε συμπεριφορά, σε σχέσεις ανθρώπινες, πόσο είναι σοβαρό θέμα η αμέλεια να αμελείς για τη σωτηρία. Να χτυπάνε οι καμπάνες και εσύ να βλαστημάς τον παπά που σε ανησυχεί γιατί ήρθες το πρωί από το χαρτί, γύρισες το πρωί από την αγκαλιά, γύρισες το πρωί από τη διαφθορά. Τότε σου χτυπάει το τάλαντο και να λέει μπες μέσα, έλα να μπεις μέσα στη γιβωτό γιατί έξω υπάρχει κατακλυσμός και εσύ να τον βλαστημάς από πάνω κι εγώ. Αυτό δεν στέκει, δεν είναι λογικό. Βέβαια υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι παρασύρονται καθόλου από υλικά πράγματα. Και αναφέρει εδώ, οι δε αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον ίδιον αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λυπικρατήσαντες στους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Αυτά είναι παρμένα γενικά από τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, κάτω από διάφορες δικαιολογίες, όταν τον έχει ο λεγάμενος στο χέρι, ο Σατανάς όταν τον έχει στο χέρι, και όσοι του ξεφύγαμε θα το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, βλέπεις την Κυριακή το πρωί, πρέπει να σαπουνίσω. Βλέπεις, δεν... να σαπουνίσω την Κυριακή το απόγευμα. Γιατί δεν σαπουνάς την Κυριακή το απόγευμα. Και την Κυριακή το πρωί να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει. Πόσο τη στείνει ο Σατανάς. Εορτάζει. Δεν παίρνει άδεια το πρωί να πάει στην εκκλησία, την παίρνει το απόγευμα. Για να δεχτεί στο σπίτι τους ψεφταράδες τους άλλους που θα πάνε να του πούνε χρόνια πολλά. Ας τον Άγιο Νικόλα, ας τον Άγιο Γιώργη, ας την Άγια Μαρίνα. Τον γελάει ο Σατανάς. Όταν του ξεφύγεις και ανοίξουν τα μάτια σου, τότε λες, μωρέ, πώς δεν τα βλέπα τόσο καιρό αυτά τα πράγματα που με κορόιδευε. Που μου λέει αυτός ότι έχω ανάγκη από χρήματα, εφόσον είχα ανάγκη από Χριστό. Που μου λέει έχουμε ανάγκη από δουλειά. Τα βλέπετε άλλωστε αυτά, ε. Γιατί πολλοί λένε ότι βλέπεις είμαστε φτωχοί, έχουμε γραμμάτιο, έχουμε τούτο κλπ. Και πρέπει να εργαστούμε και την Κυριακή, πρέπει να πάμε και στο μαγαζί, πρέπει να πάμε και εδώ κλπ. Ναι. Και γνώριζε όσο δεν πηγαίνεις στον Χριστό πρώτα, θα έχεις πάντοτε ανάγκη. Ο Πέτρος είπε στον Χριστό μας, διόλης της νυχτός λέει, διόλης της νυχτός εδώ, όλη τη νύχτα ψαρέψαμε, επιάσαμε ουδέν, δεν πιάσαμε λέπη. Επί το ρηματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Και ρίχνει τα δίχτυα το μεσημέρι με τον ήλιο, που οι άλλοι απ' έξω θα τους φυράγανε, πως την έπαθε ο γερο Πέτρος, που έβαλε αυτόν τον πλάνο μέσα στη βάρκα και τον έβαλε να ρίξει τα δίχτυα το μεσημέρι. Πιάνονται ψάρια το μεσημέρι? Δεν πιάνονται ψάρια το μεσημέρι. Πότε ξέρω, όταν έχουν φεγγάρι δεν έχει ψάρια. Και έπιασε δύο καΐκια ψάρια. Εν το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο, λέει ο Πέτρος. Εμείς, εν τη λογική μας, κλείνουμε το Χριστό έξω. Και όταν ο Χριστός δεν υπάρχει, στο σπίτι, στον πεζαχτά, στην οικογένεια, στο κρεβάτι, στη δουλειά κλπ, στο τραπέζι, μην περιμένεις τίποτα. Όλα θα έρχονται ανάποδα. Και όλα θα έρχονται δύσκολα. Πρώτα ο Χριστός θα πρέπει να μπει. Δεν ξέρω αν ένας φίλος μου εδώ από το Ρέντι είχε βγάλει ένα ταξί. Μιλούσα στην Ευγένεια στον Πειραιά και είχαν έρθει με κανέναν άλλο φίλο και με φέρανε το βράδυ επάνω στην Αθήνα. Συζητώντας στον δρόμο, του λέω, τι γίνεται? Θα την πάθεις, του λέω, τη δουλειά. Μου λέει, τι θα πάθω? Πας στην εκκλησία? Μου λέει, τώρα δεν μπορώ να πάω. Γιατί, του λέω, δεν μπορώ να πας? Μου λέει, δεν ξέρεις, γραμμάτιο και λοιπά, καινούργιο το αυτοκίνητο, γιατί αυτά. Είναι το συνηθισμένο του Σατανά, ότι έχεις ανάγκη, έχεις δουλειά. Να, εδώ τους έστειλε, λέει, στην εμπορία, τους έστειλε στον αγρό, τους έστειλε για δουλειά. Πώς θα ζήσουμε εδώ, είμαστε δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα τα πράγματα. Του λέω, δεν σε συμφωνώ μαζί σου. Τι πιάνεις, την Κυριακή που βγαίνεις? Α, μου λέει, 800.000 δραχμές τότε έπιανε. Του λέω, θα πιάσεις 1.500, του λέω, 1.800. Εάν πας το πρωί στην εκκλησία με την οικογένειά σου, γυρίσεις, πάρεις το πρωινό σου και βγεις στη δουλειά έπειτα, θα πιάσεις τόσο. Εάν δεν πιάσεις, εγώ θα σου συμπληρώσω. Πιάσεις 500, εγώ θα σου πληρώσω και 1.000 ακόμη, να φτάσεις 1.500. Όχι 800.000 πασί, εγώ θα σου συμπληρώσω. Ήρθαμε μιλώντας από εκεί, μέχρι που με πήγανε στο Παγκράτη. Αυτός το έδεσε, το πιασε. Και την ερχομένη Κυριακή πάλεψε, πήγε να βγει, ενίκησε. Παίρνει την οικογένεια και πάει στην εκκλησία. Και έπειτα, όταν βγήκε και πήρε το πρωινό του μετά την εκκλησία, πήγε τους ανθρώπους στο σπίτι, βγήκε στη δουλειά. Ξέρετε πώς μου το χαρακτήρισε? Φουτμπόλ, μου λέει, έγινα. Πότε, μου λέει, με στέλνανε εκεί, στη μια γωνιά, πότε εκεί. Πότε με βγάζανε out, λέει, έξω. Πότε, λέει, με βγάζανε corner. 1.800 έπιασε την ημέρα εκείνη. Από τότε κόπηκε η... λένε τώρα οι έξυπνοι, εδώ. Και αν όλοι τώρα οι ταξιτζίδες κάνουν αυτό το πράγμα, τι θα γίνουμε στη Ριαή το πρωί που τους έχουμε ανάγκη? Μακάρι να το κάνουνε, και ας έχουμε ανάγκη εμείς. Αλλά έλα που δεν το κάνουνε. Μακάρι να το κάνουμε. Ένα παράδειγμα σας λέγω τώρα. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Μας λέει ότι δεν μας στάνουν. Μας λέει ότι δεν. Και πρέπει να εργαστούμε και να κάνουμε. Τι παράξενο έγινε στο κράτος μας τώρα. Δεν λέμε ότι είμαστε φτωχοί. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Και όταν άνθρωπος δεν έχει λεφτά και είμαστε φτωχοί, είναι φτωχός, κοιτάει να βρει και μια δουλίτσα μια ώρα παραπάνω. Να δουλέψει και λίγο έξτρα. Overtime, πώς το λένε οι ξένοι. Να οικονομήσει κάτι, να μπορέσει να τα αποκριθεί. Εμείς κάναμε 5 τις ημέρες. Αντί να αυξήσουμε για να καλυφτούμε, κάνουμε καυγά να γίνουν λιγότερες. Τι να κάνουμε, να πάρουμε δυνάμεις? Όχι, για να χαλάσουμε εκείνο που θα παίρνουμε τις πάρες ημέρες. Γιατί όταν ο άνθρωπος κάθεται και χαλάει. Ξέρετε πόσο κοστίζει τώρα το Σαββατοκύριακο. Όχι το βδομαδιάτικο και ακόμη παραπάνω. Αυτή είναι αυτή που γράφει εδώ. Το Ευαγγέλιο έχει αιωνία νησίν. Δεν είναι ένα πράγμα που ήταν το καιρό εκείνο. Είναι και το καιρό ετούτο. Και θα είναι και σε όλο τον καιρό. Μέχρι την τελεία των αιώνων θα λαμβάνουν χώρα αυτά. Και θα αντιγράφονται αυτά τα οποία ακούμε εδώ. Είναι ο τεχνίτης αυτός ο Σατανάς. Κατ' την στιγμή έχει δώσει ο Θεός για τον άνθρωπο 168 ώρες την εβδομάδα, μία ώρα δεν περισσεύει για τον Χριστό. Μία ώρα δεν περισσεύει για τον Χριστό. Και βλέπετε σήμερα, ξέρετε, με μία στατιστική τελευταία, 3%. Στους 100, 3 εκκλησιάζονται. Οι 97 είναι έξω. Υπάρχουν συνοικίες ολόκληρες που δεν έχουν κανένα προσύνητη. Στην ανάληψη στο Παγκράτη. Εάν πάτε, που είναι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, ζήτημα αν βρείτε 10 ανθρώπους που έχουν σχέση από εκεί. Οι άλλοι είναι ξένοι από αλλού, αν πηγαίνουν και πηγαίνουν. Φανταστείτε τώρα τις άλλες. Εδώ είμαστε 3 εκατομμύρια τώρα. Έπρεπε να χωράνε οι εκκλησίες και να μένουν και άδειες. Έπρεπε να φτιάξουμε άλλες τόσες. Εδώ τα σπίτια, τόσα σπίτια δεν μας χωράνε. Πώς θα μας χωρέσουν οι εκκλησίες? Από εκεί μπορεί να καταλάβετε το τι γίνεται και πώς σκέφτεται ο άνθρωπος σήμερα. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι το πώς μας ανέχεται ο Θεός και βγάζει ήλιο ακόμη και στέλνει νερό και έχει το οξυγόνο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τώρα βέβαια μας απειλούν όλα αυτά τα πράγματα γύρω και έχει πάρει ένα καλάμι και μας κοιτάζει να μας βάλει μέσα, αλλά και πάλι εμείς του φεύγουμε. Δεν θέλουμε. Μέτρα παίρνουμε, λέει, κατά απάνω για το σύννεφο, ακούστε. Δεν ντρεπόμαστε. Να πει αυτός, μας πιάσε, μας σκεπάσει όλους, χαθήκαμε, σφίχαμε. Χαθήκαμε σαν ποτική, χαθήκαμε σαν ένα λεφτό. Και εντούτοις ο άνθρωπος αντιτάσσεται. Δεν θέλουμε να μετανοήσουμε, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε. Φόσον αυτό και μόνο είναι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι, λέει, δεν είπαν ότι δεν τον δέχονται, από αμέλεια. Δεν είναι αντίχριστοι, αν του πεις ότι είσαι αντίχριστος, θα πει εγώ. Έλα σπίτι να δεις, έλα εις πως εικόνες. Έλα να δεις τη μητέρα που θυμιάζει. Έλα να δεις. Εμείς κάνουμε Πάσχα. Εμείς παίρνουμε νερό έξω από την εκκλησία. Στα φώτα κλπ. Εμείς. Η αμέλεια αυτή πολλούς ανθρώπους τους έχει προδικάσει. Δεν ξέρω. Εύχομαι να μείνει κανένας από εμάς που ακούμε αυτή την ώρα εδώ ή θα ακούσουν μελλοντικώς και να έχει αυτή την αμέλεια. Και εντούτοις. Τι αμέλεια είναι θανάσιμον, η αναβολή, θα το κάνω, ναι έτσι είναι, αλλά αυτά πρέπει να φύγουν και πρέπει τα πράγματα να τα κοστολογήσουμε και να το τοποθετήσουμε, να πάρουν τη θέση τους, πρώτα τα πνευματικά και έπειτα τα υλικά, πρώτα η τράπεζα η πνευματική και έπειτα η υλική. Σας είπα γρηγορότερα για έναν παραλληλισμό της τραπέζης αυτής του Αγίου Όρους, που εκεί βλέπεις και τα δύο πράγματα, και τα πνευματικά και τα υλικά. Και πάλι υπάρχει, για να δείξει τη σοβαρότητα, η τράπεζα, η υλική είναι απέναντι της πνευματικής. Εάν μπείτε μέσα στην Αγία Τράπεζα εκείνη και αν κοιτάξετε κάτω, θα δείτε απέναντι την τράπεζα την άλλη. Θα δείτε, βέβαια είναι σταυρός, αλλά στο βάθος θα βρείτε τον ηγούμενο καθήμενον με το επιτελείο του και από εδώ η μοναχή του. Φεύγοντας από την πνευματική τράπεζα, εν επισήμω περιβολή, με εξαπτέρυγα κλπ, με ψαλμωδίες πηγαίνουν στην ηλική τράπεζα. Τελειώνοντας με ψαλμωδίες κλπ, έρχονται στην πνευματική τράπεζα και κάνουν απόλυση, κρεμάνε τα αυτά τους και από εκεί φεύγουν. Η μία τράπεζα προϋποθέτει την άλλη. Και οι δύο ενεργούνται όμως. Και τις δύο έφτιαξε ο Θεός. Γιατί μία ίσως χρειάζονται και κόπος για να φτάσουν τα υλικά πράγματα εκεί. Αλλά η άλλη όμως, η οποία δεν θέλει, είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος να σωθεί. Και δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να κολλαστεί. Ο Θείος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας με τον τρόπο του την εισάδο κάθοδο του Χριστού μας, παρουσιάζει εκεί που ο Χριστός εκατέβη και χάλασε τα κλήθρα της φυλακής του Άδου, δηλαδή, και λέγει, κοιτάξτε, λέει, τι κόπος χρειάζεται τώρα. Δεν υπάρχει τώρα κλειδαριά, δεν υπάρχουν πόρτες, δεν υπάρχουνε. Πρέπει να είναι πολύ κακός, λέει ο άνθρωπος, να πάει να πάρει όλες αυτές τις πρόκες και όλα αυτά που είναι βγαλμένα από εκεί, να ξαναφτιάξει πόρτες, να βάλει κλειδαριές, να μπει μέσα και να κλειδωθεί. Φασού τα έχει χαλάσει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κολλαστεί ο άνθρωπος, διότι με μία μετάνοια εξοφλεί κατάσταση ολοκλήρωση της ζωής του. Δύσκολο λοιπόν, κουραστικό πράγμα είναι για να κολλαστεί ο άνθρωπος και εύκολο πράγμα είναι για να σωθεί ο άνθρωπος. Παρακολουθήστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Δεν έχουν σχέση με αυτό το τραπέζι. Δεν τον αναγνωρίζουν ως νυμφίον της ψυχής των. Δεν τον αναγνωρίζουν. Να δείτε πόσο κουρασμένοι είναι. Φαίνονται πρώτα-πρώτα εξωτερικώς. Τους δείτε εξωτερικώς πώς είναι. Πώς είναι μαραμένοι. Είναι σαν τα λάχανα που είναι καμένα από τον πάγο. Όλος αυτός ο κόσμος της αμαρτίας. Όλος ο κόσμος της νυχτός. Όλος ο κόσμος της σαρκός. Όλος ο κόσμος έξω της διαφθοράς. Είναι μαραζωμένος. Αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος θα κοιμηθεί νωρίς και θα σκοθεί νωρίς. Θα πάει στην εργασία σου, θα γυρίσει στο σπίτι του. Έχει μια συντηρητική ζωή. Δεν έχει τόσες ασθένειες όσες έχει άλλες. Δεν έχει τόσους φόβους όσους έχει άλλες. Ούτε δυστυχήματα τόσα. Ούτε εγκλήματα τόσα μεταξύ του θρησκευομένου κόσμου και του έχοντος σχέση με τον Χριστό. Κάντε αναλογίες, κάντε στατιστικές, να είτε τι γίνεται. Και εν τούτοις ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Η Σουηδία κατεξοχήν σήμερα είναι το κλασικό παράδειγμα. Όλοι ζηλεύουν το χρήμα, την ευμάρεια, το μέσον κλπ. Υπάρχουν περισσότερες αυτοκτονίες από όσες γίνονται στη Σουηδία σήμερα και μάλιστα από νεαρούς. Άρα εκείνος που γεμίζει τον άνθρωπο είναι μόνο ο Χριστός, που δίδει περιεχόμενο, που του δίδει δύναμη να ανθέξει και στα πιο παράξενα πράγματα. Και εντούτοις δεν τον θέλουμε εμείς τον Χριστό. Και ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δημιουργήσουν σχέση σε αυτή την τράπεζα εδώ κάτω, ούτε στην απάνω τράπεζα θα είναι μαζί του. Σε εκείνο που είπε θα πίνουμε κενών στη βασιλεία των ουρανών, δεν θα έχουν σχέση οι άνθρωποι οι οποίοι δεν φρόντισαν από εδώ κάτω να φτιάξουν για εκεί επάνω. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο λέγει δεν θέλησαν να έρθουν, αλλά και τον ύβρισαν και τον απέκτηναν. Είναι ο ίδιος ο γαμπρός, είναι ο ίδιος ο νυμφίος, είναι ο Χριστός. Στους γάμους εκείνους, αν ενθυμίστε, είπε ότι να έρθουν, είναι έτοιμα και εκεί. Και εκεί είπανε ότι ο ένας αγόρασε βόδια, θα πάει να τα δοκιμάσει. Ο άλλος αγόρασε αγρόν, ο άλλος είναι νιώπαντρος. Βρήκανε διάφορες δικαιολογίες. Και εδώ το επαναλαμβάνει. Η επανάληψη, να ξέρετε, μας καθιστά αίτια αναπολογή τους. Όταν ένας Θεός, όχι δεν είχε λεξιλόγιο άλλο, να μπορεί να πει χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά όταν επιμένει και μάλιστα κλείνει, όπως θα δούμε αν επιτρέψει σε μια άλλη παρακάτω παραβολή, κλείνει πάντοτε με την ίδια απειλή. Τρομερές απειλές αυτές. Πάνε να πει είναι σοβαρά τα πράγματα και όσο μπορεί ο καθένας και θελήσει ας αναθεωρήσει Εν πάση περίπτωση, τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος λέγει έτοιμος εστί, η δε και κλειμένη ούκ εις ανάξι, εφόσον γρηγορότερα ο βασιλεύς οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών ενέπρισε. Εδώ είναι τα περιστατικά της Ιερουσαλήμ εναντίον των Εβραίων που απέκτηναν τον Νυμφίο, και γνωρίζετε τι υπέστη η Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο. 1.000.000 περίπου 100.000 αφανίστησαν. Η πόλη οργώθη και ο ναός διελήθη, δεν έμεινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τρεις κατηγορίες απεσταλμένων. Οι προφήτες, πρώτον. Δεύτερον, οι Απόστολοι, καθήν ώραν ήτανε στον κόσμο ο Χριστός ακόμη. Έστελνε 2-2 και τους 12 και τους 70. Και ξέρετε πώς συμπεριφέρθησαν πολλές φορές. Και μάλιστα κάποτε τους έδιωξαν πιξιλάξ. Και είπε ο Ιωάννης με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο να επιτρέψει ο Χριστός να ρίξουνε πυρ από τον ουρανό να τους κατακάψει, όπως έπεσε επί ημερών ηλιού. Όμως δεν επέτρεψε ο Θεός, ο Χριστός, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε αυτού του πνεύματος, δεν ήρθαμε να κατακάψουμε, να γεμίσουμε την κόλαση μια ώρα γρηγορότερα. Ήρθαμε να το πούμε 1, 2, 5, 10, 100, μήπως κανείς θελήσει, το καταλάβει και επιστρέψει. Αυτού του πνεύματος σήμερα. Όμως, εδώ εφηρμόστη εκείνο που είπε, που είπαν αυτές χωρίς να προσέχουν, αν διαβάσετε το Ματθαίο, το αίμα λέει εφημών και επί τα τέκνα ημών. Δυστυχώς έτσι θα γίνει και έτσι έγινε. Μάλιστα αναφέρουν οι ιστορικοί ότι δεν έφταναν τα ξύλα για σταυρούς, για να τους σταυρώσουν. Τη σταύρωσαν έναν και αυτοί εσταυρώθηκαν τόσοι. Και τους εκάρφωναν στον τοίχο, όπως καρφώνουν οι βυρσοδέψε τα δέρματα από τα ζώα. Έτσι τους κάρφωναν. Ένα σταυρώσανε, και πόσοι εσταυρώθηκαν τότε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελησαν οι άνθρωποι. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεγάμος έτοιμος, η δε και κλειμένη ουκ εις ανάξι. Πορεύεστε ούν επί της διεξόδου των οδών, τα έθνη. Και όσους ανέβρετε καλέσετε εις τους γάμους. Και εξελθώντας η δούλη εκείνη, είναι η μετά Χριστόν, εκάλεσαν λέγει συνήγαγον πάντας όσους έβρων, πονηρούστε και αγαθούς. Και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Πονηρούστε και αγαθούς. Πονηροί είναι αυτοί που ήσαντε έξω από τον Χριστόν, έξω από τον Θεό των πραγματικών, όμως επίστευσαν και εισήλθον. Μέσα σε αυτούς ήσαν και αγαθοί. Δεν ξέραν περί Θεού. Δεν ξέραν τον Χριστό. Ήσαν και αγαθοί. Πάρε τον Κορνήλιο παραδείγματι. Ελεημοσύνες πολλές. Προσευχές συνέχεια. Τρεις ημέρες συνεχώς προσήφιεται. Νηστείες, τρεις ημέρες ενίστευε. Δεν είχε καμία σχέση με τον Χριστό. Δεν είχε καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Ούτε είχε ακούσει τίποτα ο άνθρωπος ακόμη. Να ένας αγαθός μέσα στον κόσμο των πονηρών. Και άλλοι πονηροί οι οποίοι ήκουσαν, ήρθαν κι αυτοί και μπήκανε όλοι, όπως ξέρετε, μέσα. Όταν λέει εγέμισε, εισελθόν ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Δεν είπε βρήκε κάποιον πονηρόν. Όχι. Πονηροί μπήκανε φόσον τροποποίησαν τη σκέψη τους. Και οι αγαθοί μπήκανε φόσον τροποποίησαν τη σκέψη τους. Διότι και ο αγαθός δεν μπορεί να μπει. Το πιάνετε πού όμως, μπορείτε να το πιάσετε. Απόδειξη είναι ο τόσον αγαθός, Κορνήλιος που σας μνημόνευσα, που έφτασαν όπως του είπε ο άγγελος, οι προσευχές σου, οι ελεημοσύνες σου και οι νηστείες σου έφτασαν, λέει, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Λοιπόν, αυτό ήθελα και εγώ να φτάσουν. Και να φτάσαν, δεν σώζεσαι. Στείλε να μεταπέμψεις στον Πέτρο, που φιλοξενείται παρασίμονη βρυσή παρά τη θάλασσα, να έρθει να σου πει τι θα κάνεις. Αυτά δεν σε σώζουν. Αγαθός είσαι, χριστιανός δεν είσαι όμως. Και έτσι έστειλε. Αγρεδό δεν σε σώζουν. Ξέρετε πως υπάρχουν τέτοιοι μεταξύ μας, οι οποίοι κάνουν, φτιάχνουν κλπ. Το θέλημα του Θεού δεν κάνεις και το γνώρισες, πως κάνεις και φτιάχνεις. Έλεγα γρηγορότερα σε μια άλλη ομιλία που είχα ένα περιστατικό που μου συνέβη με μια γιατρίνα. Καλοβαλμένη γυναίκα, αντίδερο παίρνεις από τα χέρια της. Και σύζυγος ιατρός αυτός, καλός άνθρωπος, και μιλήσαμε, έτυχε να μιλήσουμε θρησκευτικά θέματα και μου έφερε το χιλιοκοπανισμένο ότι έχουμε ανάγκη από ανθρώπους. Όχι, λέω, από ανθρώπους, από χριστιανούς έχουμε ανάγκη. Ανθρώποι είμαι θα πολύ. Χριστιανοί δεν είναι πολλοί. Στάθη λοιπόν και με κοίταγε. Λέω, γιατί με κοιτάτε? Δηλαδή εγώ, λέγει, που δεν έχω τόσο σχέση, λέει, με την εκκλησία και με αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να σου πω τι κάνω. Λέω, ξέρω τι κάνεις. Πολύς κόσμος είναι το όνομά σου στην κοινωνία. Έρχεται εδώ πέρα και δωρεάν του κάνεις εξετάσεις, ίσως και του δίδεις και χρήματα να πάρει τα φάρμακα. Καλά, μου λέει, αυτό όμως ήταν. Και εκεί επόνταρε και εκεί στεκότανε. Ότι δεν είμαι εγώ χριστιανή. Λέω, δεν είσαι ακόμη, διότι αγωνίζεσαι σε ένα μέρος που ο Θεός δεν σε έβαλε. Δεν είναι καλό, μου λέγει. Δεν είναι το καλό. Είναι καλό. Πού είναι τα παιδιά σου, λέω, γιατί δεν κάνεις παιδιά? Γιατί αποφεύγεις τα παιδιά? Εκεί είναι το ταλαντό σου. Εκεί σε έβαλε ο Θεός. Στη μητρότητα να εργαστείς. Δεν σε έβαλε να γίνεις επιστήμον, να κάνεις το καλό. Το καλό το θέλω να το κάνεις στα παιδιά σου, τα οποία τα πετάς στον τενεκέ. Πώς δεν πέθανε? Άλλαξε, όψε, χάθη, ίδρωσε, πράγματι, θάματι. Αυτό είναι έτσι. Κάνε αυτό και αν σου περισσέψει χρόνος και χρήματα και λοιπά, κάνε. Δώσε και ελεημοσύνη. Ο Θεός δεν θα σου πει γιατί δεν έδωσε ελεημοσύνη, θα σου πει γιατί δεν έκανες παιδιά. Το τάλαντο που σου έδωσα, τι το έκανες? Αυτό θα σου πει. Το να μην κάνεις, το καταλαβαίνω. Δεν έκανες. Έχεις ένα σφάλμα. Ή έχει ο σύζυγος ένα σφάλμα. Αλλά το θεληματικά και να μεταφέρεις εσύ το πεδίο της δράσεώς σου εκεί που εσύ θέλεις, έχεις μεγάλο λάθος. Ξέρετε πόσα τέτοια είναι? Απλώς το είπα, έτσι ήρθες στον δρόμο και το είπα αυτό το πράγμα. Δικούς μας τρόπους φροντίζουμε να βρούμε εμείς. Όχι. Υπάρχουν λοιπόν πονηροί οι οποίοι μετενόησαν. Και υπάρχουν και αγαθοί οι οποίοι δεν ήσαν καθόλου χριστιανοί. Και αυτοί οι αγαθοί, όπως σας είπα, πρέπει να μάθουν. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Και ο Χριστός δεν είναι εργοδότης. Είναι ζωοδότης. Άμα αυτό το μάθουν οι άνθρωποι, καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Απέτυχαν. Δεν χρειάζονται που ήρθαν στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει. Εισελθών ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους ιδενεκοί άνθρωπον ούκ ενδεδειμένων εν δημαγά μου. Πολλή συζήτηση γίνεται στα θρησκευτικά τα ορθόδοξα πράγματα περί ενδύματος γάμου. Μάλιστα, εμείς τη Μεγάλη Εβδομάδα το συζητούμε αυτό κατεξοχήν, όταν λέμε εκείνο το ωραίο, το νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Επίσης, εμείς στην παραβολή του ασώτου ακούμε ότι όταν ο άσωτος επέστρεψε, εδόθη εντολή, όταν μετενόησε και είπε ήμαρτον, ναι, τα έκαμα εγώ αυτά τα πράγματα και δεν είμαι άξιος κληθεί νεϊός, να του φέρουνε τη στολή την πρώτη. Γίνεται συζήτηση πάλι εδώ περί ενδύματος. Ακόμη εμείς αυτό το ένδυμα το συμβολίζουμε με το σάβανό μας. Το σάβανο αυτό που βάζουμε μπρος πίσω είναι αυτό το ένδυμα γάμου. Απαραίτητο. Και είναι το ενδεικτικό των ανθρώπων που δεν έμειναν παιδιά του Αδάμ, αλλά έγιναν αδελφοί του νέου Αδάμ, του Χριστού. Οι απόγονοι του Αδάμ είναι γυμνοί της χάριτος. Απεξεδίθην ο τάλας εγώ στολήν θεοήφαντον, λέγει στον Εσπερινόν της εξώσεως στυροφάγου. Το ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι απόγονος του γυμνού Αδάμ, που έχασε στα μονοπάτια της αμαρτίας την στολήν την θεοήφαντον αυτήν και ενεδύθη φύλας οικής. Το ξέρει. Όταν ευαυτίστηκε, έβαλε ταυτί του να ακούσει τουλάχιστον στους άλλους να καταλάβει τι είπαν και για αυτόν. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος. Τι είναι τα λευκά αυτά ρούχα τα οποία ευλογεί ο ιερεύς και τα φοράει στο παιδάκι συμβολικά. Τι είναι. Χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Ότι δεν είναι πλέον γυμνός απόγονος του γυμνού Αδάμ, αλλά ενεδύθη. Και όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Αυτό είναι εδώ. Αυτό δε ο Χριστός μας το έχει πάρει από κάτι το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα στην Ανατολή, όπου γίνεται μεγάλη χαρά και τύχει να είναι και πλούσιος αυτός που κάνει τη χαρά. Δίδει από ένα κοστούμι στον κάθε προσκεκλημένον, ώστε οι προσκεκλημένοι μέσα στη χαρά, στην αίθουσα, είναι ομοιόμορφοι. Πώς πάμε στο στρατό, ε? Βλέπεις πολιτικός μηχανικός, σε παράδειγμα, φανταρία, κουρεμένος, αρβίλα κλπ. Βλέπεις τον άλλον δικηγόρο, φανταρία, κουρεμένος, καραβάνα κλπ. Βλέπεις τον άλλον επιστήμονες, άνθρωποι κλπ. Κάτω από το χακί είναι όλοι ίσοι. Στρατιώτες. Κάτω από το στρατηγό. Έτσι είναι και οι χριστιανοί. Οι αδελφοί του Χριστού είναι ενεδυμένοι εν Χριστώ. Και αυτό το ένδυμα το ζητάει ο Χριστός. Και όταν πήγε εκεί δεν βρήκε πονηρούς και αγαθούς, γιατί είχαν τροποποιηθεί. Βρήκε έναν, λέγει, που μέσα στη συντροφιά όλη αυτή είχε φτάσει εκεί και δεν είχε ένδυμα γάμου. Αυτός προφανώς εν το εγωισμό του δεν ήθελε να το πάρει αυτό. Παρουσιάστηκε με τη δικιά του στολή, με τη δικιά του δικαιοσύνη. Και τον πιάνει αυτόν από το αυτή και του λέει το εξής. Ετέρε, πώς εισήλθε σόδε μη έχουν ένδυμα γάμου? Ο δε εφημώθη. Τι να πει? Μου ζητήσανε λεφτά? Τι, δεν μου δώσανε? Δεν ήθελα να πάρω. Ενόμιζα ότι με τη δικαιοσύνη του δικιά μου δεν μου χρειαζόσουν εσύ. Δεν μου χρειαζόσαν αυτά τα οποία έδινες εσύ, που προσέφερες εσύ δωρεάν. Και εγώ ήρθα με τη δικαιοσύνη τη δικιά μου. Και τον έπιασε. Και η απάντηση εφημώθη, δεν υπάρχει δικαιολογία να πει τούτο τ' άλλο. Τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού, δέστε τον, λέγει, πόδα σε χείρας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα πώς έχει το θέμα. Γιατί, λέει, διότι δεν είχε ένδυμα γάμου. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να ενδυθούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Χριστός τον καλύπτει τον άνθρωπο, τον ενδύει τον άνθρωπο. Μην προβληθείτε ποτέ με τη δικαιοσύνη σας. Μπείτε πίσω από το Σταυρό του Χριστού. Πίσω από το Σταυρό του Χριστού. Αν ο Σταυρός του Χριστού και ο Εσταυρωμένος δεν πάει μπροστά μας, δεν μπορούμε να περάσουμε. Ας λέμε ό,τι θέλουμε και ας το εξηγούμε εμείς όπως θέλουμε σήμερα το πράγμα. Αυτές τις στολές τις δίδει ο Χριστός δωρεάν στην Εκκλησία του την Ορθόδοξον. Στην Εκκλησία του την Ορθόδοξον. Διότι ο Χριστός μία Εκκλησία έφτιαξε. Όλες είναι άλλες εκκλησίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι. Είτε το εγώ, είτε το συμφέρον. Ο Χριστός μίαν πίστην έχει. Τα άλλα είναι ήδη πίστεως. Τα οποία έφτιαξαν εν χρόνο ορισμένοι άνθρωποι. Όπως είπαμε στην αρχή, εξαιτίας του σημειώματος αυτού που είχε εδώ κάποιος αδελφός, είναι η μόνη θρησία η οποία αντέχει στην ιστορία, καμιά άλλη. Όλοι θα φτάσουν κάποτε σε μια αγκαλιά ενός ανθρώπου. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκείνη η οποία μπορεί να φτάσει οπισθοβατικός στο υπερόον, εκεί που διενεμήθησαν ως πύρνε γλώσσε τα του Πνεύματος του Αγίου χαρίσματα. Η μόνη Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι φτιαγμένα ανθρώπινα και αποδεικνύεται άλλωστε, και είναι ο μόνος, όπως λέμε πολλές φορές, αρχηγός της πραγματικής θρησκείας, ο οποίος έχει και τάφων κενών. Όλοι οι άλλοι λεγόμενοι αρχηγοί θρησκειών είναι καθυλωμένοι στα σάβανά τους. Μόνον ο Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, αυτός έχει κενών μνημείων και υπόσχεται Ανάσταση εις τους πιστούς του, όπως και η Παναγία Μητέρα του. Τα δύο μνημεία είναι τα κενά, και για μας είναι κενά με έψιλον, για μας είναι εγγύηση ότι και όσοι πιστεύσουν εις αυτόν θα σωθούν. Όπως βλέπετε, είναι απλά τα λόγια και τα σχήματα απλά, αλλά έχουν βαθιά έννοια. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν θελήσει να ακολουθήσει την Ορθόδοξον διδασκαλία, η οποία του δίδει το ένδυμα αυτό την ημέρα της βαπτίσεώς του, ταυτόχρονα του δίδει τα μέσα να διατηρεί το ένδυμα αυτό και την καθαρότητα αυτού, γιατί ο άνθρωπος είναι φυσικό, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν διανία, να τολερώσει το κοστούμι αυτό, το ένδυμα αυτό, και να μην είναι κατάλληλο ένδυμα γάμου. Σκεφτείτε τώρα να πηγαίνει μια νύμφη και να είναι λερωμένο το νηφικό της, είτε μερικός είτε ολικός. Δεν στέκεται αυτό το πράγμα. Πού να παρουσιαστεί σε στέψη αυτή και πού να βρει σε νηφικό θάλαμο? Δεν μπορεί να γίνει. Το ξέρει ο Χριστός αυτό, ότι ο άνθρωπος το λευκό κοστούμι που θα του δίεται στο βάπτισμά του θα το λερώνει. Γι' αυτό και του έχει τα βοηθητικά τα άλλα, να μπορεί να το καθαρίζει. Πόσες φορές αυτό το κοστούμι που φορώ αυτήν την ώρα δεν έχει πάει? Κάθε 3-4 ημέρες πηγαίνει και στο καθαριστήριο. Γιατί λερώνεται? Τα υποκάμισά μου, τα ισόρουχά μου, τα δικά σας, δεν τα πλένουμε καθημερινώς? Τα σύρας μας δεν τις πλένουμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές την ημέρα? Κατά αναλογία που τα λερώνουμε. Έτσι και αυτό το ρούχο τακτοποιείται. Όταν ο άνθρωπος φύγει, αρνηθεί το Χριστό, αρνηθεί το βαπτισμά του, γιατί αυτό κάνουμε όταν αλλάζουμε ζωή, όταν φεύγουμε, αυτό κάνουμε, αρνούμεθα. Το αποτασωμέσι του σατανά στο βάπτισμα το κάνουμε αποτασωμέσι στο Χριστό. Γιατί στο βάπτισμα είπαμε αποτασωμέσι σατανά και την πομπή σου και τη λατρεία σου, και συντασωμέσι Χριστέ. Όταν μεγαλώσουμε 9, 10, 12, 15 και αρχίσει η σάρξ και ζητάει τα δικά της, ο κόσμος με τις δικές του φαντασίες, το συμφέρον, το εγώ κλπ, τροποποιείται η ομολογία και γυρίζουμε στο Χριστό και του λέμε αποτασωμέσι Χριστέ. Γιατί, παιδί μου, πού θα πας? Θα φύγεις? Πού θα πας? Θα πάω με το διάβολο. Εσύ θέλεις Παρθενία, εγώ θα πάω με το διάβολο, που λέει κάτω η Παρθενία, κάτω κατεστημένο τα ταμπού. Εσύ θέλεις παιδιά, θα πάμε το διάβολο, που δεν θέλει παιδιά. Τι θέλει νηστεία, θα πάμε το διάλογο που δεν θέλει νηστεία. Τι θέλει εκκλησία, θα πάμε το διάλογο που θέλει ύπνο. Γιατί να έρθω με σένα? Αποτάσσεται του Χριστό και συντάσσεται του Σατανά. Τότε ο Χριστός του λέει, σύμφωνοι, δεν σε κρατάω με το ζόρι. Βγάλε όμως αυτό το κουστούμάκι που σου δώσα. Διότι το να εισέλθει κανείς στο βάπτισμα είναι εύκολο, είναι η πόρτα ανοιχτή. Την άνοιξε ο πατέρας, την άνοιξε η νουνά, την άνοιξαν άλλοι. Αλλά για να μείνεις μέσα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα αγωνιστείς εσύ για να μείνεις τώρα εκεί πέρα. Εσύ από και κάτω. Εύκολα σε βάλαμε μέσα και πήρες το κοστούμι. Τώρα όμως για να φύγεις θα το αφήσεις το κοστούμι. Και όταν ποτέ θελήσεις και γυρίσεις, θα το έχω, θα πούμε, δώσε τη στολή την πρώτη του Κυρίου αυτού. Γιατί αυτή είναι η στολή η πρώτη. Δεν είναι η αλφα-αλφα, δεν είναι η μάλινη, η κασμιρένια είναι η στολή της χάριτος του βαπτίσματος. Εργάζεται παραδείγματι μία κοπέλα στο Λαμπρόπουλο και ήρθε σε ρήξη με το Λαμπρόπουλο και την έδιωξε ο Λαμπρόπουλος, έφυγε αυτή. Δεν θα αφήσει το ένδυμα το οποίο φορούσε με το οικόσιμο του οίκου Λαμπροπούλου? Θα μπορεί με αυτό να βγει έξω και να πάει να εργαστεί αλλού? Δεν θα μπορεί. Θα αφήσει αυτό το οποίο ανήκει στον οίκο Λαμπροπούλου και θα φύγει να πάει να κάνει τη ζωή της, να εργαστεί αλλού κλπ. Στην άλλη σκάλωσα του αλλούνου και θα πληρώνεται από εκεί. Έτσι ακριβώς έχει εδώ. Από εμάς εξαρτάται. Αυτό το ένδυμα, εμείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, το πήραμε πολύ τζάπα. Πολύ ανέξοδο. Πολύ εύκολο. Ανοιχτή η πόρτα, ελευθέρα. Μας έβαλαν στο βάψιμα μέσα. Τώρα εμείς βγαίνουμε και κάνουμε τη ζωή μας. Δεν μας αρέσει. Αλλά για να εισέλθεις πάλι όμως ξανά, για να το βρεις που το έχουν φυλάξει μέσα, για να ξανατοπάρεις, να βρεθείς εστολισμένος, να μην βρεθεί γυμνός. Εδώ πρέπει να πάρουμε και να συνδυάσουμε τον άγγελο Λαοδικίας. Είναι ειδική ομιλία αυτή. Άγγελος Λαοδικίας, την έχουμε κάνει εδώ. Ο οποίος έλεγε ότι έχει, δεν έχει πεπλούτικα και λοιπά και δεν έχω ανάγκη κανενός και και. Τι του απήντησε ο Χριστός εκεί πέρα? Τι να καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν πάει να έχεις όσα κοστούμια θέλεις. Και λευκά να έχεις. Πόσο σε ελοποδίτης? Και άλλη λευκά τι βγαίνει? Φοράει και η νύφη λευκά. Πόσο είναι πόρνη και γυρίσει όλα τα μονοπάτια και έρχεται τώρα βάζει τα λευκά και υποδίεται το ρόλο της Παρθένου. Τι βγαίνει από αυτό? Τα κοστούμια κάνουν την τιμιότητα και την ηθική του ανθρώπου? Μη βγαίνει. Το εσωτερικό, και εσείς απ' έξω γύφτος. Το εσωτερικό είναι εκείνο το οποίο και για το οποίο ενδιαφέρεται ο Θεός. Διαφέρεται για τα τσούφλια ο άνθρωπος? Για τον κρόκο και για το αυγό το μέσα ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται για το κλουβί ο άνθρωπος? Όχι. Τι έχει μέσα, τι πουλί έχει? Κορυδαλό έχει, κανάρι έχει ή κανένα σπούργο έχει? Αυτό είναι το θέμα. Εμείς είμαστε έξυπνοι, και ο Θεός κάνει λάθος στην εκλογή του. Αυτά περίπου είναι που βγαίνουν σύμφωνα με εκείνα που λέει και εδώ. Δεν εξαντλούνται βέβαια τα θέματα. Απλώς το εθίξαμε έτσι, μήπως ωφεληθεί κανένας. Εύχομαι λοιπόν στο Θεό να μας ελεήσει. Αμήν. Αμήν.